Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 3. je septembar, utorak, a ovo su naslovi emisije. Svijet šokiran fotografijom sirijskog dječaka čije tijelo izbacilo more na plažu Bodruma. Najmanje 13 migranata utopilo se kod obale Malezije, spaseno 3000 u vodama Sredozemlja. Evropska unija produžit će sankcije Rusiji. Barack Obama obezbjedio podršku za sporazum sa Iranom. U Pekingu velika vojna parada povodom 70 godina pobjede nad Japanom. Iz emisije kakve su prve reakcije na ponudu Demokratskog fronta građanima da ih oslobodi dugova za struju, komunali i porez u zamjenu za glas na izborima. Novinar Monitora Zoran Radulović.
Ako bi ovo bila ozbiljna ponuda, u što ponavljam, ne vjerujem, to bi onda značilo zaista da Demokratski front na jedan ozbiljan način ulazi na teren Demokratske partije socijalista i SDP-a i da će se tu onda voditi ljuta borba za kupovinu svakog glasača.
U turističkom raportu obišli smo štandove sa robom koja se prodaje u Budvi.
Ko kupuje ovu majicu sa natpisom Pravoslavna braća, pa je tu grb Srbije, Rusije, Crne Gore?
Rusije. Rusi najviše.
Ove Kosovo je Srbija?
Rusi najviše.
A kako birate ove natpise?
Pa kako kad, kako šta popularno, šta traže ljudi.
Odzvonile su riječi koje je mađarski premijer Viktor Orban uputio izbjeglicama nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom.
Moralna ljudska stvar je da im jasno stavimo do znanja. Molim vas, ne dolazite. Zašto morate da dolazite iz Turske u Evropu?
Martin Schulz.
Evropska ideja je ideja solidarnosti. Ono što sada vidimo je upravo suprotno tome.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska nevladina organizacija Građanska alijansa obratila se ambasadama zemalja članica Evropske unije u Podgorici povodom situacije sa izbjeglicama, nakon što je svijet šokirala fotografija sirijskog dječaka, čije tijelo more izbacilo na plažu turskog ljetovališta Bodrum. Podsjećamo da su troškovi seljenja Evropskog parlamenta iz Brisela u Strasbourg 230 miliona eura godišnje. Za izbjeglice nema novca. Navodi se u obraćanju Građanske alijanse ambasadama kao i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Najmanje 13 migranata utopilo se kada se kod zapadne obale Malezije prevrnuo brod na kome se nalazilo oko 100 ljudi. Oko 3000 izbjeglica, među kojima 100 žena i djece, spaseno iz mora kod libijske obale, naveli su italijanska obalska straža i nevladina organizacija Ljekari bez granica. Kao što ste već čuli, mađarski premijer Viktor Orban izjavio u Briselu da Evropa strahuje jer njeni lideri nisu sposobni da kontrolišu ogromni izbjeglički talas. Na konferenciji za novinare zajedno sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom, Orban je rekao da je izbjeglička kriza njemački, a ne evropski problem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineski lider Xi Jinping otvorio je veliku vojnu paradu povodom 70. godišnjice kapitulacije Japana u Drugom svjetskom ratu. Parada je pokazala rastuću vojnu moć Kine i odlučnost te zemlje da postane vodeća sila Azije. Pored Jinpinga bili su inostrani zvaničnici, među kojima ruski šef države Vladimir Putin, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Na paradi je bio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Hrvatska vlada predložila je svoju potpredsjednicu i predsjednicu HNS-a Vesnu Pusić za kandidata Hrvatske za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ona još nema javnu podršku predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović, koja je ključna, ali se Pusić nada da će je dobiti. Ostale vijesti, Evropska unija će na 6 mjeseci produžiti sankcije ruskim zvaničnicima i predstavnicima proruskih snaga na istoku Ukrajine, najavljeno je iz Brisela. Odluka će stupiti na snagu poslije objavljivanja u službenom glasniku Evropske unije. Evropska unija uvela je zamrzavanje imovine i zabranu putovanja za blizu 150 pojedinaca i gotovo 40 pravnih lica zbog njihove uloge u sukobu u istočnoj Ukrajini, koji su izbili početkom 2014. Američki predsjednik Barack Obama obezbijedio je podršku 34 senatora za sporazum o nuklearnom programu Irana. Za podršku su se izjasnila 32 senatora demokrate i 2 nezavisna parlamentarca. Podrška omogućava Obami da uloži veto na rezoluciju ako Kongres, gdje dominiraju Obamini protivnici, pokušaju da blokiraju sporazum. I još jedna informacija. Sud u Gvatemali naredio je hapšenje predsjednika Ota Pereza zbog sumnji u korupciju. Parlament je prethodno ukinuo njegov imunitet za krivični progon. Glavna državna tužiteljka Gvatemale sinoć je preko Twittera objavila da je zatražila nalog za hapšenje Pereza zbog optužbi za protivzakonito udruživanje, uzimanje mita i carinske prevare.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I počinjemo najnovijim razvojem događaja u vezi sa izbjeglicama. Fotografija tijela sirijskog dječaka koje je more izbacilo na plažu u turskom ljetovalištu Bodrum, koja je obišla svijet, u Britaniji uzrokovala pritisak i oštre kritike na račun premijera Davida Camerona. Sa druge strane, mađarski premijer Viktor Orban sa stavom da brani hrišćanske temelje Europe u Briselu je rekao da Mađarska radi ono što se moralo uraditi i da su izbjeglice njemački, a ne evropski problem. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Mađarska je nakon susreta antimigrantskog premijera Viktora Orbana sa predsjednikom Europskog parlamenta Martinom Schulzom u Briselu otvorila željezničku stanicu Kaleti za izbjeglice, ali su potom suspendovali vozove prema zapadnim destinacijama na neodređeno vrijeme. Iako su, kako je rekao, migranti njemački, a ne mađarski problem, jer niko ne želi da ostane u njegovoj zemlji, Orban je poručio da niko neće otići dalje dok ne bude registrovan. Jer, kako kaže, Mađarska je uradila sve se pridržava pravila Europske unije o zaštiti granica. Orban je najavio da će njegova zemlja do 15. septembra imati set pravila o migrantima, uključujući i fizičke barijere, da bi onemogućavali ulazak migranata, a u toku su i pripreme za to i o tome će biti obaviješteni svi. Mađari su puni straha, ljudi u Europi su puni straha, jer vide da evropski lideri, među njima i premijeri, nisu u stanju da kontrolišu situaciju, kaže Orban i dodaje.
Moralna ljudska stvar je da im jasno stavimo do znanja. Molim vas, ne dolazite. Zašto morate da dolazite iz Turske u Europu? Turska je sigurna zemlja. Ostanite tamo. Rizično je da dođete. Ne možemo vam garantovati da ćete biti prihvaćeni ovdje. Tako da moralno i sa ljudske tačke gledišta mi ćemo čuvati granice i pravila koja predstavljaju humanu i moralnu tačku. Također, jer mi ne želimo da falsifikujemo snove ljudi. Jasno ćemo reći, molim vas, ne dolazite. Turska je sigurna zemlja. Srbija je sigurna zemlja. Mnoge zemlje su sigurne između Europe i cele regije.
Stojeći pored Orbana, predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz na to je rekao.
Ponavljam još jednom šta je moja briga. Evropska ideja je ideja solidarnosti. Ono što sada vidimo je upravo suprotno tome. Vidimo mnogo egoizma i to je u mojim očima stvarna prijetnja za Europsku uniju.
Ove riječi, za razliku od Orbanovih, najbolje opisuju poziciju Europske unije u odnosu na najveću humanitarnu katastrofu od Drugog svjetskog rata na europskom tlu, kojoj najšokantnije do sada svjedoči slika mrtvog trogodišnjaka Aylana Kurdije iz Sirije na obali poznatog turskog ljetovališta Bodrum. U pokušaju da se domognu obala Grčke, u moru su se osim njega udavili i njegova majka, 35-godišnja Rehan i 5-godišnji brat Galip. Preživio je samo otac Abdullah, kojeg su pronašli u polusvjesnom stanju u bolnici u Bodrumu. Porodica Kurdije, bježeći iz razorene Kobaneja na granici Sirije sa Turskom, pokušala da se domogne Kanade, gdje živi Abdulahova sestra Tema, koja je za kanadske medije izjavila danas da su nakon neuspješnog pokušaja da dobiju azil u Kanadu u junu zbog komplikovane procedure kada se za azil prijavljuje iz Turske, odlučili da se ilegalno ukrcaju na brod koji bi ih odveo u Grčku, a potom dalje. Potresne fotografije mrtvog dječaka na obali danas su medijima u Britaniji izazvale oštre kritike i pritisak na britanskog premijera Davida Camerona, koji je dan ranije, samo par sati prije stravičnih fotografija bebe, izjavio da ne misli da je odgovor na migrantsku krizu da se prima sve više i više izbjeglica, već da se obezbijedi mir na Bliskom istoku. Ništa smo bez saosjećanja. Slike nas sve mogu postidjeti. Nismo uspjeli u Siriji. Žao mi je malog anđela, neka počiva u miru, napisao je član britanskog parlamenta Nadim Zahavi iz Cameronove konzervativne partije ispod fotografije dječaka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u nastavku emisije Domaće aktuelnosti. Poslije jučerašnje ponude opozicionog političkog saveza Demokratski front, svojevrsnog ugovora crnogorskim građanima, otvara se pitanje. Da li je ponuda fronta koji građanima nude oprost dugova od struje do poreza u zamjenu za glas na izborima legitiman vid političke borbe ili javni pokušaj korumpiranja glasača? Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Demokratski front je građanima obećao da će im, ukoliko dođe na vlast, oprostiti nagomilane dugove. Lista dugova koje front namjerava da otpiše sadržana je u dokumentu koji je naslovljen kao Ugovor o novom početku. Detalje je saopštio lider Nove srpske demokratije, konstituenta fronta, Andrija Mandić.
Otpis dospjelih, a neizmirenih obaveza za utrošenu električnu energiju, otpis dospjelih, a neizmirenih obaveza za utrošenu vodu, otpis dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, legalizaciju stambenih objekata.
Bivši poslanik, nekadašnji ministar pravde, danas advokat Dragan Šoć, kaže da bi ponudu DF-a, koja je obnarodovana u susret zakazanim protestima, svrstao u, citiram, već poznatu političku demagogiju.
Oni su u suštini ni po čemu ne razlikuju od DPS-a, jer očigledno da je njihova politika dajte da nudimo ljudima nešto što inače nijedna država ne bi nudila. Podržite nas, glasajte za nas. Nećete morati da plaćate struju koju niste platili, oprostit ćemo vam komunalije i tako dalje. Još fali u tome ugovoru, zaposlit ćemo vam dijete ili zaposlit ćemo vam suprugu ili već ne znam koga, ili oprostit ćemo vam što vam je dijete bilo nemirno pa je napravio neke prekršaje pa ćemo to staviti u fioku. Sve u svemu, mislim da je to jedan vrlo loš potez.
Neki se nadaju da je ponuda Demokratskog fronta šala, novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Ja se nadam da je u pitanju neki oblik marketinške kampanje. Znači, juče su ponudili mogućnost nevraćanja dugova, možda naredne nedjelje ponude mogućnost neplaćanja kredita, a one treće kuću kola, ženu i dvoje djece svojim potencijalnim glasačima, da bi na taj način, karikirajući našu stvarnost, pokazali kako izgleda taj neformalni, nezvanični, ali veoma čvrsti ugovor između aktuelnih vlasti i njenih glasača. Inače, neko drugo racionalno objašnjenje tog poteza ne umijem da nađem.
Ako se, kaže Radulović, ispostavi da je ponuda ozbiljna, onda je to po njemu pokušaj vraćanja građana, u, citiram, vrijeme prije Berlinskog kongresa.
I od toga jeste li naši ili njihovi zavisilo, možete li da plijenite tuđe ovce i sječete tuđe glave i otimate tuđe žene, i nadam se da oni odbiju. Ako bi ovo bila ozbiljna ponuda, u što ponavljam, ne vjerujem, to bi onda značilo zaista da Demokratski front na jedan ozbiljan način ulazi na teren Demokratske partije socijalista i SDP-a i da će se tu onda voditi ljuta borba za kupovinu svakog glasača.
Problem je, smatra Radulović, što se na ovaj način onim preostalim pristojnim građanima koji vjeruju da je neophodno platiti sopstvene račune, kao i da se politika vodi zbog javnog interesa, a ne privatne trgovine, sužava prostor i mogućnost izbora. Slično razmišlja i Dragan Šoć.
Sad se postavlja pitanje za sve one koji uredno izmiruju svoje poreske obaveze, dažbine za komunalije, koji traže građevinske dozvole i plaćaju za gradnju kuće, pa čekajte, šta smo mi ovdje? I onda se postavlja na kraju pitanje koji je smisao pravnog poretka i regulisanja svih tih stvari. Ako se politička ponuda i borba svodi na to, vi činite što god hoćete, podržite nas, mi ćemo vam sve to legalizovati što ste nelegalno radili.
Godinama unazad, podsjetimo, opozicija optužuje vlast da ostaje na tronu tako što značajan dio glasova dobija korumpirajući građane, oprostom dugova, računa, socijalnim davanjima za odabrane i nizom drugih sumnjivih i nelegalnih beneficija. Na te optužbe podsjetili smo člana predsjedništva Demokratskog fronta Janka Vučinića, koga smo pitali da li DF sada pokušava da ozakoni praksu koju godinama pripisuje ovoj vlasti i naziva sistemskom bolešću.
Da li sad pokušavate da radite isto?
Ne, odmah da vam odgovorim, ne, daleko od toga, jer Demokratska partija socijalista je to radila selektivno. Znači, za one koje je kupovala, odnosno za one koji su bili njeni glasači, radila je i opraštala dugove za utrošenu električnu energiju i ostale komunalne usluge. Mi to ne radimo selektivno, radimo za sve one građane koji su dovedeni u takvu situaciju, jednostavno da ne mogu da izmiruju te obaveze.
Da li možda vi sad taj ugovor nudite upravo tim ljudima koji su opraštani dugovi? Da li je ovo uvreda za one ljude koji su uredno izmirivali račune uprkos teškoj situaciji u kojoj su se nalazili svih ovih godina? Jeste li o tome razmišljali?
Ovako da vam kažem, mali je broj tih građana koji su mogli uredno da servisiraju sve obaveze.
Afera Mašan je, podsjetimo, uoči referenduma za nezavisnost korištena da bi se potkrijepile optužbe opozicije da vlast, opraštajući dugove za struju, dolazi do glasova. Na tajnom video snimku koji je procurio u javnost, zabilježeni su aktivisti koji ubjeđuju domaćina iz okoline Podgorice da glasa za nezavisnost, a za uzvrat mu obećavaju da će pozamašan račun za struju biti zaboravljen. Ubjeđivali su ga ovim riječima.
Mašane, napravi prelom u svom mozgu, a tvoje probleme da pokušamo da riješimo.
Da bi se dokazala ova praksa u slučaju Mašan, korištene su skrivene kamere, tajni snimci. Ovoga puta to nije potrebno. Ponuda Demokratskog fronta je javna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Idemo u Skupštinu, sjednicu administrativnog odbora parlamenta na koje je trebalo da se raspravlja o formiranju privremenog radnog tijela za praćenje primjene izbornog zakona, obilježila je u prvom dijelu debata o povjerenju, odnosno nepovjerenju u izborni proces. Akcente nam prenosi Lela Šćepanović.
Poslanica Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović kazala je na sjednici administrativnog odbora da neusvajanje amandmana Demokratskog fronta nije razlog što predstavnici ove političke grupacije ne žele da učestvuju u radu radnog tijela koje treba da prati izborni proces i tako povrati povjerenje u taj proces. Šćepanovićeva je, odgovarajući na optužbe iz fronta o neregularnim izborima, kazala.
Što se tiče komentara na račun fer i poštenih izbora, ja prosto želim da podsjetim sve kolege da se na biračkim mjestima nalaze predstavnici svih partija koji učestvuju u tim izborima i da su predstavnici svake od partija na zapisnike o radu svakog pojedinog biračkog odbora svojim potpisom potvrdili zakonitost rada svakog biračkog odbora u Crnoj Gori. Prema tome, ove komentari i razlozi koje se danas ovdje daju zašto da se ne učestvuje rado ovog odbora zaista ne stoje.
Obrazlažući stav Demokratskog fronta zašto ne žele da učestvuju u ovom radnom tijelu koje treba da nadgleda izbore, poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović je poslanicima DPS-a odgovorio da front jeste za demokratsko rješavanje svih problema, ali kako je kazao da su ih dosadašnji izborni procesi uverili da je to sa DPS-om nemoguće.
Kada je riječ o demokratskom rješavanju problema, ili smo se mi demokratski narešavali sa vama tih problema, ili more slano nije. Što bi rekao vladika, puštavak se ja na vaše uže, umalo se uže ne peta. To je drugo. Ovdje je riječ koleginice Marta ne o danu glasanja. I činjenici da su nakon prebrojavanja glasova svi potpisali zapisnik. Ovdje je riječ o procesu. A dan glasanja je samo završni dan nečega što se zove proces. I sve te zloupotrebe koje vi vršite u izbornom procesu vrše se prije dana glasanja.
Marta Šćepanović je Emila Labudovića podsjetila.
Slažem se sa kolegom Labudovićem da su izbori i prije, izbori su i na sam dan izbora i da se sve gleda i tačno je kolega, mi smo u Đuđevini samo prebrojali broj glasova.
Poslanik Demokratskog fronta Emil Labudović je odgovorio poslanici Šćepanović i članovima Demokratske partije socijalista.
Ste vi u pitanju, vi ne želite da se 27. Da budem precizna, 27. Nijesmo ni mi, kolega.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, .org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 51 minuta. Dugo najavljivani povoljni krediti za poljoprivredu iz Abu Dhabi fonda konačno su na raspolaganju, ali s obzirom na uslove, otvoren je prostor za sumnje, hoće li kod poljoprivrednih proizvođača završiti i euro. Time se bavio Esad Krčić.
Sada kada su poznati uslovi za dobijanje novca iz arapskog kredita za poljoprivredu, postalo je očigledno da je vlada Crne Gore odlučila da domaće poljoprivredne proizvođače časti posjetom poslastičarnici, u kojoj poljoprivrednici mogu samo da gledaju kolače sa druge strane stakla. Prema konkursu za dio novca od ukupno 50 miliona eura, koliko je iz Abu Dhabi fonda po povoljnim uslovima opredjeljeno za crnogorsku poljoprivredu, iznos kredita ne može biti manji od milion eura, a obavezno minimalno učešće je 250 hiljada eura. Za univerzitetskog profesora i pregovarača sa Evropskom unijom za poljoprivredu Milana Markovića, ovakvi uslovi su neshvatljivi.
Podići ljestvicu na milion ne mogu ničim da objasnim, tim prije što je podrška za investicije toliko mala, još uvijek nedovoljna, a crnogorska poljoprivreda vapi za podrškom. Ako se željelo, ali nije sporno da je prerađivačka industrija motor razvoja primarnog sektora. Ja se pitam koliko će biti subjekata iz primarnog sektora sposobni da uđu u ovakve kreditne aranžmane veće od milion eura. Ovdje nije problem samo primara da će ostati uskraćeno za podršku, nego većina malih, zdravih crnogorskih pogona neće moći konkurisati jer ovo su ogromna, ogromna sredstva. Tako da se baš pitam kojih je to 20 kompanija, ako uzmemo prosjek, da će uzeti po 2 miliona. Tu su svega u poljoprivredi, dvije mesne industrije, jedna mljekara, ne znam, eto, još nekog da će se pojaviti za ovaj vid podrške.
Na pitanje ko su po uslovima kreditiranja koji su za poljoprivredne proizvođače nedostižni projektovani korisnici 50 miliona eura iz Abu Dhabi fonda, odgovara član Skupštinskog odbora za poljoprivredu i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Veljko Vasiljević.
Definitivno je da ti uslovi koji su propisani od arapskog kredita ne tiču se praktično malih proizvođača i opet će biti uvoznički biznis, znači neće biti prave poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje zdrave hrane, ono na čemu jedino može se bazirati crnogorska poljoprivreda je bila konkurentna i u regionu, u Europi. Uvoznički lobi služi da se određeni krug ljudi obogati na račun prehrambenih proizvoda koji se jednostavno moraju trošiti. Sve se može skresati, svi mogući troškovi, ali ishrana mora biti trošak za svako domaćinstvo i taj jaki uvoznički lobi na tome egzistira. Sam projekat razvoja crnogorske poljoprivrede je samo na papiru, to je obična demagogija. Ne može se na taj način razvijati poljoprivreda, treba prvo poći od toga ko su poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori i od čega rade i ove sad fabrike i firme koje se bave preradom u Crnoj Gori.
Prethodno je reagovala Demokratska narodna partija ocjenom da se na ovakav način ne štite interesi poljoprivrednika i sela, nego interesi krupnih monopolista koji jedino imaju mogućnost da apliciraju za pomenute kredite. Time se dodatno otežava položaj porodičnih gazdinstava i malih poljoprivrednih preduzeća koja bi trebalo da budu glavni nosioci razvoja poljoprivrede i oporavka sela u Crnoj Gori. Poručili su iz DMP-a, na što je iz Ministarstva poljoprivrede odgovoreno da ulazak 50 miliona eura može biti štetno samo po političke aspiracije pojedinih partija, te da svaki pojedinačni projekat ima i multiplikativne efekte na manje proizvođače i porodična gazdinstva. Međutim, čini se da, kada ne postoji razvijena proizvodnja, ovakva finansijska injekcija nekolicini prerađivačkih firmi može značiti samo dodatno stimulisanje i onako prevelikog uvoza. Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković.
Rezultirat će unapređenjem postojećih kapaciteta naše mesne industrije i plantaža, ali da li će se na taj način ostvariti pravi efekti za crnogorsku poljoprivredu, siguran sam da neće. Ovaj će kredit značajno povećati uvoz dosadašnji u Crnu Goru koji iznosi oko 430 miliona eura, prije svega uvoz sirovina, mesa i ostalih prerađevina. Moguće da će rezultirati boljom finalizacijom i povećanjem par stotina moguće radnih mjesta, ali mi danas imamo situaciju da država se zadužuje za 40-50 miliona eura i bukvalno ne želi da vidi u čemu je problem u Crnoj Gori, zašto je naš uvoz samo hrane nekoliko puta veći od celokupnog izvoza čitave crnogorske privrede, ne samo poljoprivrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I na samom kraju odlazimo u Budvu. Uprava za inspekcijske poslove tokom prethodna tri mjeseca obavljala je pojačani nadzor na Crnogorskom primorju i u više od polovine inspekcija zabilježila nepravilnosti u poslovanju. Sedmično se izricalo i po 250.000 eura kazni i taj podatak najbolje oslikava učešće sivog tržišta u sezonskom poslovanju. Iz Budve, Jasna Bukićević.
Mi smo inspektori uprave za inspekcijske poslove, kolega je inspektor rada, koleginica sanitarni inspektor i koleginica tržišni inspektor. Jedna redovna kontrola, inspektori će vršiti kontrolu svakoj svoje nadležnosti.
Ovakvih kontrola inspekcijskih službi bilo je oko 1400, samo u posljednjoj sedmici avgusta, kada su gotovo 50% slučajeva ispisali kazne za nezakonito poslovanje. Višnja Orban iz uprave za inspekcijske poslove.
Nepravilnosti je ukupno bilo oko 650, izrekli smo 532 prekršajna naloga u visini od 164.480 eura.
U Budvi, koja je rekorder po broju privremenih objekata i stjecište nezakonite trgovine ilegalnih prodavaca, najnoviji sedmični podaci govore da je u gotovo svim kontrolama, kojih je bilo preko 300, pronađena nepravilnost u poslovanju. Nisu svi međutim i platili kaznu, jer se u dijelu prekršaja djeluje preventivno, pojašnjava Orban.
Nepravilnosti je bilo 235, ali tu smo preventivno djelovali u 150 slučajeva, znači subjekti samo otklanjaju nepravilnosti bez kazni i predata su 192 prekršajna naloga u visini od 53.300.
S obzirom da država muku muči ne bi li smanjila crno turističko tržište na podnošljivi nivo, iluzorno je govoriti o njegovom kvalitetu. Još uvijek većinu te ponude na najprometnijim mjestima Crnogorskog primorja čini jeftina roba, često s diskutabilnim promotivnim ciljevima.
Pa, majice, tako suvenirne majice, šorce, ali sve je spušteno odnosno na prošlu godinu.
Ko kupuje ovu majicu sa natpisom Pravoslavna braća, pa je tu grb Srbije, Rusije, Crne Gore?
Rusije najviše.
Ove Kosovo je Srbija?
Rusije najviše.
A kako birate ove natpise?
Pa kako kad, kako šta popularno, šta traže ljudi.
U gradskoj komunalnoj policiji nam kažu da veliki dio nelegalnih trgovaca u Budvi nisu državljani Crne Gore, načelnik Slavko Đukanović.
No, ono što je pomak ove godine po prvi put napravljen, da smo ove godine u saradnji sa odjeljenjem granične policije uspjeli da i protjeramo dvoje lica koji su obavljali nelegalnu djelatnost. Radi se o dva lica iz Srbije, jedno lice iz Srbije, jedno iz Bosne, protjerana su na godinu dana. Prvi put da su sve državne službe odradile posao ono što se kaže do kraja. Jer je primjetna pojava da gro prodavaca van pijačne prodaje su ljudi van Crne Gore, odnosno nisu državljani Crne Gore.
Jedan od najvećih problema tokom ljeta na koji turisti, ali i budvani imaju najviše primjedbi je nepoštovanje principa da se na zakupljenim plažama odvoji 50% kupališta za one koji ne žele da koriste plažni mobilijar. Ne pomažu ni česte kontrole.
Znači, prije nego što pripremite, molim vas, poslovnu dokumentaciju za objekat, zamolila bih vas da pođemo na kupalište, da pogledamo da li ste ispoštovali te osnovne odredbe, znači da li je oslobođena jedna polovina, koje su to vaše cijene, imate li spasioca, to je vrlo važno, to nam je start.
Zbirni podaci o ovogodišnjem inspekcijskom nadzoru će tek biti objavljeni, ali sumiranje dosadašnjih kontrola po riječima Višnje Orban iz Uprave za inspekcijske poslove ne razlikuje se značajnije od onih prethodnih sezona.
Najčešći prekršaji su iz rada, iz radnih odnosa. To se može objasniti s tim što kada zaposli poslodavac lice, da ono jako malo ostane, znači ostaje par dana ili 10 i onda ide i onda dok poslodavac provede proceduru za primanje novog, to su te kazne i normalno ako se radi u gostiteljstvu, to povlači i da nemaju onaj obavezni zdravstveni pregled, znači nemaju sanitarnu knjižicu i onda ima neprijavljene robe, znači ne vodi se evidencija o robi i normalno plaže, neoslobađanje plažnog mobilijara 50-50.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prema posljednjim informacijama, mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije sastaće se u 17 sati sa liderima opozicije kako bi razgovarali o nacrtu zakona o vjerskim zajednicama u Crnoj Gori. I podsjećamo se naslova emisije. Svijet je šokiran fotografijom sirijskog dječaka čije tijelo izbacilo more na plažu Bodruma. Najmanje 13 migranata utopilo se kod obale Malezije, spaseno 3000 u vodama Sredozemlja. Evropska unija produžit će sankcije Rusiji. Barack Obama obezbijedio podršku za sporazum sa Iranom. U Pekingu velika vojna parada povodom 70. godine pobjede nad Japanom. Sud u Gvatemali naredio hapšenje predsjednika države zbog sumnji u korupciju. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušaoci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.